Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Studierea exemplelor din Vechiul Testament, așa cum sunt ele prezentate în Evrei, capitolul 11, ne aduce în atenție în această dimineață povestea lui Noe, una dintre cele mai mari figuri ale istoriei omenirii. Noe este pe aceeași treaptă cu Adam, pentru că fiecare dintre oameni, inclusiv cei de astăzi, este unul dintre descendenții lui Noe. Fiindcă ne amintim că Dumnezeu a restartat rasa umană prin familia lui Noe după potop. Potopul acesta din care a scăpat Noe este unul dintre evenimentele mari și importante ale istoriei planetei Pământ. A fost un eveniment provocat de magnitudinea păcatului omului. Geneza, capitolul 6, cu versetul 5, spune în felul următor. Că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Așa că Dumnezeu și-a revărsat mânia lui distrugând omenirea și salvând doar familia lui Noe. Nu este o surpriză că practic orice religie sau mitologie din Asia până în America de Nord, își amintește de Noe și de potop. O tăbliță sumeriană, datată din anul 1600 înainte de Hristos, descrie cum un rege a fost avertizat despre potopul care urma să vină și cum acest rege a construit o barcă foarte mare. La Acadieni, avem povestea lui Atrahasis. Mulți dintre noi am auzit și am învățat despre aceste nume la istoria antică. Așadar, acadienii îl au pe Atrahasis, care vorbește și el despre un mare potop care a distrus omenirea după ce, de mai multe ori, s-a încercat potolirea răutății oamenilor. Însă, Atrahasis și familia lui au fost avertizați de către zeul creator Enki și au scăpat cu o barcă pe care li s-a poruncit să o construiască. Această epopee sau acest material pare să fi furnizat materialul pentru epopeea binecunoscută babiloniană a lui Gilgamesh, care și ea relatează o poveste asemănătoare și de care se face mare caz în istoriografia Pământului. Toate aceste epopei sunt corupte de idei păgâne. Totuși, ele păstrează o amintire a acestui eveniment cataclismic. De asemenea, numele lui Noe pare să fi traversat limbile una după alta. De exemplu, în vechea sanscrită, numele său este Manu, care are la bază cuvântul Ma, care înseamnă apă. Așa că numele este nu al apei. Ma nu. Numele acesta a trecut în India, unde mitologia indiană spune că Manu este tatăl tuturor oamenilor. Mitologia egipteană, la rândul ei, a pus un nume interesant zeului apelor, zeul Nu. Iar întemeietorul popoarelor germanice a fost Manus, de unde vine în englezește cuvântul man, sau în germană, Mensch. Evenimentele din viața lui Noe, însă, au o semnificație teologică absolut deosebită. Evenimentele din viața lui Noe au o semnificație teologică deosebită. Pentru prima oară în Sfânta Scriptură apar cuvintele neprihănit și har. Prima oară. În relatarea Bibliei despre Noe. Noe ne oferă un mare simbol al judecății lui Dumnezeu prin potop. Corabia lui Noe ne oferă un simbol al mântuirii, simbol folosit la 1 Petru capitolul 3 cu versetul 20. Curcubeul rămâne de asemenea un simbol al legământului, un semn care stă între noi, oamenii păcătoși, și judecata lui Dumnezeu. După cum și Iisus Hristos, citim la Evrei 7 cu 22, este chezașul unui legământ mai bun. Probabil că Noe este cunoscut astăzi, acum sunt jumătate în glumă, jumătate în serios, probabil că Noe este cunoscut astăzi ca și un simbol, cum se vorbește în limbajul de astăzi, un icon al conservaționismului. Un fel de Moș Crăciun al mișcării de protecția mediului. Lucrul cel mai important care e asociat cu Moise este faptul că a salvat animalele. SOS, animalele. Însă în Evrei, capitolul 11, el este amintit nu ca salvator al animalelor, ci ca un om al credinței. Tot ce am spus despre Noe dovedește că el a fost un om foarte important. Însă ceea ce l-a făcut mare în ochii lui Dumnezeu a fost credința lui. Și într-adevăr, Noe adună tot ce am învățat până acum despre credință. În Evrei, capitolul 11. La fel ca și Enoch, el a umblat cu Dumnezeu. La fel ca și Abel a fost moștenitorul neprihănirii prin credință. Și Evrei, capitolul 11, versetul 7, începe în felul următor. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Asta ne spune că Noe este un minunat exemplu de credință, care are o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd. Două lucruri nevăzute au fost crezute de Noe. Marele potop promis de Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu care a venit prin corabia care a construit-o Noe. Și versetele cheie care descriu aceste lucruri se află în Geneza capitolul 6, de la versetul 13 până la versetul 18, unde citim în felul următor. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de cofer, corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum s-o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră, sus, lată de un cot. Ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijlocul și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi, împreună cu tine. În Geneza capitolul 6, cu versetul 3, citim că Dumnezeu a rostit aceste cuvinte cu 120 de ani înainte de potop. 120 de ani înainte de potop. Nu mai fusese un astfel de eveniment pe pământ. Corabia construită de Noe te lăsa fără aer, fiind de mărimea unei nave de luptă contemporane. Asta este credința în lucrurile care nu se văd. chiar dacă nu avea nicio altă dovadă în afara cuvântului lui Dumnezeu, Noe a crezut. Asta arată faptul că credința în lucrurile care nu se văd este aceeași ca și credința în cuvântul lui Dumnezeu, la fel cu credința în promisiunile lui Dumnezeu. Credem toate aceste lucruri fără ca să avem dovezi palpabile, fiindcă Dumnezeu ne-a informat despre ele și ne-a dat promisiunea sa. Credem în Dumnezeu și aceasta este o credință în lucruri care nu se văd. L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Credința în lucrurile care nu se văd. De o astfel de credință a avut nevoie Noe ca să stea în picioare în fața generației care îl înconjura. În afara membrilor apropiați din familia lui și nu-i clară cât de tare a fost credința acestora, doar Noe a crezut în Dumnezeu. Iar dacă vom trăi prin credință și nu prin vedere, lucrul acesta se va putea spune despre fiecare dintre noi. După aceea, Noe ne oferă un exemplu minunat despre ceea ce citim în Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Știm că Noe a fost plăcut lui Dumnezeu, pentru că citim în Geneza 6, cu versetul 9, că Noe era un om neprihănit, fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. La fel ca și Enoch, Noe este un reprezentant eminent al credinței, având multe lucruri care să ne învețe. Și fiindcă Noe este descris ca un om neprihănit, mulți oameni spun că el a fost plăcut lui Dumnezeu sau a fost justificat, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin faptele lui. Însă cei care spun lucrurile acestea omit, uită să citească un verset mai devreme, Geneza 6:8, care spune că dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Da, într-adevăr, a fost neprihănit. Însă neprihănirea aceasta a fost rezultatul harului lui Dumnezeu. Și într-adevăr, harul lui Dumnezeu a fost sursa credinței sale, care a fost forța din spatele tuturor faptelor sale extraordinare. Iar Evrei, capitolul 11, cu versetul 7, insistă că Noe a făcut totul, dar absolut totul, prin credință. Credința a fost principiul care operează în spatele a tot ceea ce a făcut Noe. Prin credință, zice la Evrei, Noe a făcut un chivot ca să scape casa. Și el ne arată că aceeași credință care ne duce în relație corectă cu Dumnezeu ne împinge la acțiuni, la fapte care fac plăcere Domnului în diferitele lucrări creștine pe care ni le scoate înainte Dumnezeu. Și într-adevăr, ceea ce Dumnezeu a cerut de la Noe a fost mult mai mult decât ceea ce ne cere nouă Dumnezeu astăzi. Dumnezeu a cerut lui Noe să creadă ceva ce nu s-a mai întâmplat înainte. Ceva fără precedent, ceva cu totul neobișnuit. Prin contrast, Dumnezeu ne cere să credem lucruri care deja s-au întâmplat, și anume să credem în moartea și învierea lui Iisus Hristos. Lucruri care, așa cum spune apostolul Pavel, n-au avut loc într-un colț, neștiute de nimeni, ci s-au întâmplat în plină lumină a istoriei omenirii, cu o mulțime de martori. Și ele sunt înregistrate, toate aceste lucruri sunt înregistrate în Biblie. Ei bine, în același fel, Dumnezeu a promis că va face ceva greu de imaginat pentru Noe, adică să-l mântuiască prin acea corabie. Însă Dumnezeu ne-a promis că va face ceea ce a făcut în istorie mai înainte și probabil ceea ce a făcut deja în viața multor oameni pe care noi îi cunoaștem personal. A promis că ne va ierta păcatele prin credința în Iisus Hristos, a promis că ne va da Duhul Său cel Sfânt și că ne va conduce spre o nouă viață. Unele promisiuni, într-adevăr, rămân pentru viitor, cum este învierea morților, însă chiar și asta nu e o noutate, fiindcă ea s-a întâmplat deja cu Iisus Hristos, care a fost înaintea noastră în absolut toate lucrurile. La fel ca și Noe, suntem mântuiți crezând în lucruri care nu se văd și suntem plăcuți lui Dumnezeu doar crezând în cuvântul Său și încrezându-ne deplin în promisiunile sale. În plus față de toate aceste lucruri, Noe a demonstrat faptul că credința întotdeauna duce la fapte. Față de toate cele lucrurile care le-am spus până acum, Noe a demonstrat faptul că credința duce întotdeauna la fapte, la acțiune. prin credință în Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Adeseori oamenii nu înțeleg relația dintre credință și fapte. Apostolul Pavel insistă că suntem declarați neprihăniți în Hristos fără fapte. Romani capitolul 4 cu versetul 6. Însă vine pe de altă parte apostolul Iacov și spune la Iacov 2 cu 17. Tot așa și credința. Dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Și după aceea continuă. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Iacov capitolul 2 cu 18. Și această aparentă contradicție i-a făcut pe mulți să aleagă pe una în detrimentul celuilalte. Pe unii să aleagă în credința în detrimentul faptelor, pe alții să aleagă faptele în detrimentul credinței. De exemplu, marele Martin Luther, un mare iubitor al lui Pavel și al mântuirii numai prin credință, a râs la propriu de epistola lui Iacov. A pus sub semnul întrebării canonicitatea epistolei lui Iacov și a numit-o în batjocură epistolă de paie. Marele Luther. Însă de mare ajutor este celălalt reformator, Jean Calvin, care spune în felul următor. Suntem mântuiți numai prin credință, însă credința care mântuie nu vine niciodată singură. Da, suntem mântuiți numai prin credință, însă credința care mântuie nu vine niciodată singură. Credința adevărată și mântuitoare este însoțită întotdeauna de ascultare, care, spune tot Calvin, curge din credință la fel cum apa curge din fântână. Este ceva natural, obișnuit. Evrei, capitolul 11, cu versetul 7, menționează două lucruri care dovedesc credința lui Noe, care curg natural din această fântână. Și primul este un cuvânt, un singur cuvânt în grecește și două sau trei cuvinte în limba română, în traducerea Cornilescu, zice, o teamă sfântă. Este vorba aici despre ideea de reverență față de Dumnezeu, care l-a făcut să dea o atenție sporită poruncii și detaliilor poruncii lui Dumnezeu. Dacă ne amintim, putem citi lucrul acesta în Geneza, capitolul 6, de la versetul 14, de la versetul 21. Acolo există un rezumat al instrucțiunilor primite de Noe pentru construirea corăbiei. Fără îndoială că Noe avea nevoie de toate aceste detalii ca să ducă la bun sfârșit misiunea încredințată de Dumnezeu. Însă, această credință este dovedită de grija lui Noe de a face tot ce a poruncit Dumnezeu. Zice la Geneza 6, cu 22. Așa a făcut Noe. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Credința lui l-a făcut să facă fapte care să asculte în detaliu de porunca lui Dumnezeu. Puritanii din Anglia secolului 17 au fost la fel ca și Noe. Numele de puritan le-a fost dat ca poreclă, în batjocură, pentru grija lor în studierea Bibliei și ascultarea lor de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, ca și acum de altfel, oamenii cred că o astfel de ascultare reverențioasă de cuvântul Scripturii înseamnă îngustime religioasă. În mod greșit, oamenii pun semnul egal între atenția acordată legii lui Dumnezeu și atitudinea fariseilor, care făceau viața grea și lor și celor din jurul lor, dar nu cu ascultarea față de cuvântul Scripturii, ci cu poruncile inventate de ei, așa numitele porunci de către Iisus Hristos, porunci omenești. De aceea, trebuie să spunem că ascultarea biblică nu încătușează, nu ne leagă, ci nici nu ne face înguși. Dimpotrivă, ascultarea biblică ne eliberează pentru tot ceea ce este bun și pentru tot ceea ce este adevărat. Și de aceea apostolul Iacov vorbește în epistola sa, în capitolul 1, cu versetul 25, despre legea slobozeniei. Studierea și supunerea în fața cuvântului lui Dumnezeu nu ne va usca, ci dimpotrivă ne va face să creștem. Calea ascultării de Hristos este una îngustă, una care spune într-adevăr și da și nu, dar este una care ne ține în același timp atât în corabie, cât și în afara potopului de afară. Calea îngustă ne ține atât și în corabie, cât și în afara potopului care bântuie afară. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 7, unde spune, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Acesta a fost felul de viața lui Noe, o viață izvorâtă sau ieșită din credința lui. Însă există o mare lucrare care a izvorât din credința lui și a slujit ca dovadă a credinței, și anume corabia lui Noe. Aceasta este o mare lucrare care a izvorât din credința lui Noe și în același timp a demonstrat credința lui Noe. Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, spune că credința este o încredere în lucrurile nădăjduite. Iar corabia lui Noe a fost dovada care a arătat spre potop cu mult înainte ca să fi căzut primul strop de ploaie. Corabia lui Noe ne oferă demonstrația clasică a relației dintre credință și fapte. Câteva întrebări. De ce a construit Noe corabia? Ce l-a făcut pe Noe să lucreze la această corabie? Evident, răspunsul este unul singur. Credința. Prin credință, zice apostolul, autorul epistolei către evrei, prin credință Noe a construit corabia. Și lucrul ăsta e clar ca lumina zilei, pentru că dacă n-ar fi făcut-o prin credință, înseamnă că Noe, cât o fi fost el de patriarh, era un pic țăcănit la cap. Era un pic smintit. Noe a construit corabia numai fiindcă a crezut ceea ce a spus Dumnezeu despre potop. Numai fiindcă a crezut că ceea ce a spus Dumnezeu despre potop este adevărat, și anume că potopul va veni și dacă nu va construi această corabie, el și familia lui va fi înghițit de ape odată cu ceilalți oameni. Asta fără să cadă o picătură de ploaie. 120 de ani. Altă întrebare. Dar dacă Noe n-ar fi construit corabia, ce am fi putut spune despre credința lui Noe? Imaginați-l pe Noe insistând, credeți-mă, vorbind cu ceilalți, credeți-mă, va veni potopul. Ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat, dar să nu miște un deget ca să-și construiască corabia. Ce ar fi de spus despre o astfel de credință? Am fi spus și noi, sau am spune și noi ceea ce Iacov a spus deja, că o astfel de credință este fără valoare, fiindcă nu-i însoțită de fapte. Dacă Noe nu începea construcția corabiei, dacă nu începea să taie copacii, să facă scânduri, să facă desenele corespunzătoare, concluzia evidentă era că Noe era fără credință. Însă el a crezut și de aceea a construit corabia. Astfel învățăm cum se îmbină credința și faptele. Același lucru este valabil și pentru noi. Întotdeauna acționăm în conformitate cu ceea ce credem, în acord cu convingerile noastre reale. Dacă, de exemplu, cred că în această cameră, în această dimineață, se află o bombă care va exploda în următorul minut, credeți-mă, voi zbughi pe ușa afară. Dar credem că e necesar să ne pocăim și să credem vestea bună pentru a fi mântuiți, vom fugi de ispite și vom încerca să cioplim din copacii obiceiurilor noastre păcătoase ca să ne construim credința. Noe a avut nevoie de 120 de ani ca să-și construiască corabia care îl va salva. Și să știți că va trece o vreme bună pentru ca să lucrăm la sfințirea fiecăruia dintre noi. Dar dacă vom crede, atunci ne vom apuca de treabă imediat. Dacă vom crede, acum, indiferent cât ne va lua, acum ne vom apuca de treabă. Nu putem fugi de acest adevăr, dragii mei. Credința și faptele sunt inseparabile. Dacă credința este reală sau este o realitate în noi, dacă are o realitate în noi, acestea sunt faptele care se văd. Dacă credința nu are niciun efect în noi, atunci ea este inexistentă. Degeaba zici că ai o credință intelectuală. Dar credința nu-ți pune în mișcare mâinile și picioarele în lucrarea lui Dumnezeu, nu-i valabil. Nu există credința, zice Iacov. Credința asta nu există. Evrei, capitolul 11, cu versetul 7, ne oferă o comparație puternică între credință și necredință, privită prin perspectiva lui Noe și a generației lui de necredincioși. Pentru că citim tot în versetul 7 din Evrei 11 că prin ea, adică prin credința lui Noe, el a osândit lumea. Sigur că putem spune că Noe a osândit lumea prin credința lui în câteva feluri. Însă înainte de a condamna el lumea, putem să fim siguri că lumea l-a condamnat pe el. Imaginați-vă, și nu-i greu, batjocura și glumele la care trebuia să facă față Noe zilnic, în timp ce construia corabia aceasta mamut. Era la câteva sute de kilometri depărtare de cel mai apropiat ocean. Cu o corabie care depășea de câteva ori nevoile lui reale și, când a încheiat lucrarea de construcție, a umplut-o cu animale. Oare dacă ar fi trăit astăzi Noe și s-ar fi apucat de treaba asta, oare ce-ar fi auzit de la noi? Însă amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos a folosit această expresie vremurile sau zilele lui Noe, ca reprezentând condiția lumii înainte de venirea lui. Indicând faptul că ucenicii săi trebuie să se pregătească să înfrunte aceeași ostilitate batjocoritoare de care a avut parte și Noe pe vremea lui. Viața creștină, iertați-mi expresia neortodoxă, pare la fel de țăcănită ca și veacul egoist în care trăim în aceste zile. Oricine se neagă pe sine, oricine se jertfește pe sine, oricine se dedică sau își dedică viața sfințeniei personale, este considerat nebun. Sări de pe fii. Sau dacă nu se spune, îți arată. Credința aceasta este o nebunie pentru lumea din jurul nostru. Credința lui Noe a condamnat lumea mai întâi prin mărturia lui. Zice la 2 Petru capitolul 2 cu versetul 5 că Noe, zice, acest propovăduitor, herald al neprihănirii. Cu siguranță că Noe și-a explicat acțiunea lui de a construi corabia celor care treceau pe lângă el. Poate unii îl întrebeau bine intenționați. Vecine, ce faci? Ce te-a apucat? E hobby? Sau care-i chestiunea? Și probabil Noe le-a explicat. Probabil le-a explicat și celor care cum are munca. Bagă mare! Bagă, dă-i! Noe a avertizat lumea de atunci cu privire la judecata care urma să vină. Și le-a oferit calea. Uite, corabia! Ca să scape de judecata care va veni. În același fel și noi trebuie să spunem și să explicăm despre viața creștină, despre adevărul pe care îl credem și despre mântuirea care o căutăm și care ne așteaptă. Și prin respingerea mesajului nostru, lumea este condamnată pentru necredință. Mărturia lui Noe a condamnat lumea. Dar mai putem spune că și credința lui Noe a condamnat lumea. Acolo, sub privirile lor, era dovada cuvântului lui Dumnezeu pe care oamenii ceilalți au ignorat-o și au respins-o. Și această ignorare apare în vorbirea Domnului Iisus Hristos din Matei capitolul 24 de la versetul 38. Unde spune Mântuitorul în felul următor. Într-adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Exact ca și astăzi, când o mulțime de oameni nu dă atenție lucrurilor spirituale. Și cei de pe vremea lui Noe erau indiferenți la cuvântul lui Dumnezeu, iar credința lui Noe i-a condamnat pentru necredința lor. Din nou, marele reformator Calvin spune în felul următor, că Noe a condamnat lumea prin mântuirea lui. Faptul că Noe a ascultat de porunca lui Dumnezeu condamnă lumea și faptul că a fost salvat în mod miraculos de la moarte este dovada că întreaga lume a pierit pe drept. Aveau acolo sub ochii lor mântuirea lui Dumnezeu. Auziseră mesajul salvării și au bătut joc de Noe. Sau nu l-au băgat în seamă. Așa că zice Calvin, pe drept au murit. Pentru că și-au bătut joc de mântuirea oferită de Dumnezeu. Mântuirea lui Noe dovedește și faptul că oricine poate fi mântuit prin credința în cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea lui Noe a autentificat credința lui și mărturia lui. Bineînțeles că s-au spus o grămadă de lucruri neadevărate, de batjocuri la adresa lui Noe, însă după 120 de ani, într-o dimineață, a început să plouă. Și ploaia a continuat vreme de 40 de zile, fără să se oprească. Și când a început să plouă, a început să se gândească oamenii, ce-o fi asta? Și după încă o zi, să fi avut dreptate, e scrântit ăla de noi? Da, dacă cumva este un sâmbure de adevăr în tot ceea ce a spus noi. Și l-au văzut probabil pe noi intrând în corabie. Și afară tot ploua. Mă întreb, oare ce s-au gândit oamenii când apa le-a ajuns până la genunchi? Și astfel ajungem la afirmația finală despre Noe, că a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Există două elemente cheie în această afirmație, și anume moștenirea și neprihănirea care se capătă prin credință. Voi începe cu cea de-a doua. Apostolul Pavel folosește aceeași cale de argumentare în Filipeni, capitolul 3, când pune în contrast neprihănirea credinței și neprihănirea dată de lege. Mai întâi vorbește despre neprihănirea lui, ca și fariseu. Și zice așa apostolul Pavel: măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Filipeni 3, de la versetul 4 până la versetul 6. Iar după asta, Pavel pune pe hârtie cele două și le compară, spunând că lucrurile pe care odinioară le considera câștiguri, acum le înțelege ca și pierderi. Și spune mai departe de la versetul 7: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Afirmația cheie este ultima. Pavel dorește neprihănirea care se capătă prin credință, nu neprihănirea pe care o dă legea. Că dorește neprihănirea lui Hristos, care vine numai prin credința în Hristos. Și în mod sigur, autorul epistolei către evrei subliniază exact același lucru și în cazul lui Noe. Chiar dacă a făcut multe, o mulțime de lucruri bune, Noe nu a căutat neprihănirea proprie, limitată și imperfectă, ci a căutat neprihănirea desăvârșită, care o dă Dumnezeu și care vine de la Dumnezeu prin credința în Dumnezeu. Această neprihănire a ajuns la Noe prin, ca și moștenire. Prin credință a devenit moștenitor al neprihănirii. Prin credință a devenit copilul lui Dumnezeu. De aceea a fost normal ca să acționeze în mod neprihănit, fiindcă prin credință Noe era copilul lui Dumnezeu și deci menit, rânduit ca să moștenească bogățiile lui Dumnezeu. Moștenirea înseamnă că sursa darului, a moștenirii, nu sunt propriile resurse, ci sunt resursele celui care acordă moștenirea. Așa ajunge neprihănirea lui Hristos la noi, ca moștenire de la Dumnezeu pentru copiii săi și nu de la noi înșine ca realizare proprie. Mai mult, o moștenire este stabilită prin lege, având proceduri foarte clare. Iar Pavel vorbește despre lucrul acesta în Romani, capitolul 4, cu versetul 16. De aceea, zice Pavel, moștenitori sunt cei ce fac prin credință, cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har. Este dar și darul se primește cu mâinile deschise pentru lauda și gloria celui care face darul, a dădătorului. Asta face ca neprihănirea prin credință să fie atât de sigură. Asta face ca neprihănirea prin credință să fie atât de sigură. Când primim neprihănirea ca moștenire, cu mâinile deschise ale credinței, o dobândim ca și drept al nostru. Nu e ceva ce trebuie protejat. Copiii nu dobândesc moștenirea luptând sau prin viclenie. Nu, ci este un drept inerent statutului lor de fii. În același fel, neprihănirea noastră în Hristos, primită și moștenită prin credință, nu poate fi luată și nu poate fi pierdută. Nimeni nu poate lua moștenirea care o primesc de la părinții mei. Nu trebuie să mă lupt pentru ea. Ea îmi revine în mod normal, de drept. De ce? Pentru că port același nume ca și taică-mea. Este normal, este un drept al meu. Moștenirea aceasta vine ca și un drept. Este lipită de noi, spunea un puritan, după cum numele tatălui este lipit de cel al copiilor. Și în final, moștenirea noastră se bazează pe voia suverană a lui Dumnezeu și nu pe voia noastră. Amintiți-vă de cuvintele, din Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Dar tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din om, ci din Dumnezeu. Toate acestea fiind adevărate, cu atât mai sigură este moștenirea aceasta care vine prin credință decât aceea pe care noi încercăm să o câștigăm prin eforturi personale, prin lege. Credința lui Noe a însemnat mântuirea unora, adică a lui și a familiei sale, și condamnarea altora, adică a restului omenirii care a pierit sub mânia lui Dumnezeu. Însă, rezultatul direct al credinței lui Noe a fost mântuirea, pe când condamnarea celorlalți a fost consecința indirectă. Evrei, capitolul 11, cu versetul 7, spune că credința lui Noe a condamnat sau a osândit lumea. Bazați pe acest fel de afirmații din Scriptură, unii creștini își fac o misiune de căpătâi din a arăta cât de rea este această lume. Nu? Trebuie să condamnăm această lume. Nu zice credința lui Noe a condamnat, a osândit această lume. Deci și noi trebuie să facem o lucrare prin care să arătăm cât de rea și să osândim și să condamnăm tot ce se întâmplă rău în această lume. Ei bine, sunt unii creștini care fac chestiunea asta. Se fixează pe anumite păcate și se unesc mai mulți, iertați-mi expresia, într-o isterie comună cu privire la ultimele trenduri în materie de depravare. Însă, se pare că Noe nu a avut acest stil, tip de viață și astfel se trasează un nou curs pentru viața fiecăruia dintre noi. Tot ce a făcut Noe a fost să vorbească despre mântuire. A acționat ca și instrument al mântuirii. Chiar dacă credința lui a condamnat indirect această lume, el a fost un ambasador al Harului lui Dumnezeu și fiecare creștin este chemat să fie un ambasador al Harului lui Dumnezeu. Noe, zice la 2 Petru 2 cu 5, a fost un propovăduitor sau un herald al neprihănirii. Sigur că asta a implicat și o condamnare a păcatului, o avertizare cu privire la judecată, însă toate acestea, să nu uităm, au fost făcute în umbra corăbiei mântuitoare. În umbra crucii lui Hristos. Acolo, spre acea direcție, spre corabia mântuirii s-au canalizat toate eforturile lui Noe. Credința lui Noe l-a împins să lucreze la corabia mântuirii. Dacă lumea nu va căuta intrarea corabiei, atunci da, va fi nimicită, bineînțeles. Însă Noe și-a direcționat întreaga muncă spre mântuire. Munca noastră, slujirea noastră trebuie să aibă aceeași direcție. Trebuie să vorbim și să oferim mântuirea și altora, rugându-ne lui Dumnezeu ca acesta să dea credința și ei să fie, acești oameni să fie mântuiți. Asta este munca creștinului, cu credință în cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre asta la 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 19. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți al lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Crede! Crede, spune Dumnezeu. Crede, spune Dumnezeu, întregii lumi. Crede că judecata mea se apropie. Crede în crucea lui Hristos. O corabie la fel de lată, la fel de înaltă, la fel de lungă, ca și corabia lui Noe. Toți cei care cred vor găsi siguranță în mijlocul furtunilor acestei vieți. Crede în Dumnezeu. Astăzi, Iisus Hristos, dragii mei, este corabia noastră. Suficient de mare pentru întreaga lume. Suficient de puternică ca să reziste la șocurile cele mai puternice ale acestei vieți. Chiar și atunci când se ridică apele morții împotriva noastră și chiar și atunci când va veni judecata finală a lui Dumnezeu. În Iisus Hristos există siguranță deplină. În El, care a fost trimis, să ne aducem aminte, ca să ne fie adăpost pentru noi. Mântuirea aceea de care aveam disperată nevoie, corabia noastră și coridorul prin care trecem în lumea nouă, plănuită de Dumnezeu. Din această corabie, dragii mei, ne vom ridica ca să moștenim cerul și pământul cel nou, despre care citim în Apocalipsa 21. Dumnezeu cere fiecăruia dintre noi în această dimineață să creadă. Să crezi și tu în El. Și prin această credință în Dumnezeu, El va face restul în și prin tine. Mântuindu-te pe tine și mântuindu-i și pe alții de mânia judecății viitoare și purtându-ne spre o minunată mântuire de plină, în glorie, pe care El a oferit-o prin Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet în această dimineață cu o astfel de credință ca lui Noe, un om care a osândit lumea prin credința lui și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință.